Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Vstopate v filmsko ozvezdje Temne zvezde, v kateri danes po infobloku predstavljamo program Okoljskega filmskega kluba, ki ga Umanotera organizira v sodelovanju z Marcelom Štefančičem. Slišali boste tudi nekaj zvočnih odlomkov iz kultne Butnskale. Ob koncu oddaje pa v pogovoru z Mihom Kovačem predstavljamo vojno stanje na RŠ, veliko odkritje posnetkov enotedenske zasedbe Radia Študent. Kinotečni program v aprilu opozarja na iztekajočo se retrospektivo Poklon italijanskemu filmu, ki v zadnjem tednu predstavlja nekaj del italijanskega neorealizma. Ljubitelji Rossellinija, bodite pozorni na četrtkov program, ko se vrtita ob 18:20 filma Kje je sreča in Rim odprto mesto. Svoje vrstno fantastično Fellinijevo upodobitev Rima pa si lahko ogledate dva dni prej, v torek 28. aprila ob 20. Celjski kino Metropol v sredo 29. aprila s filmom Revni milijonar prekinja zimsko selitev v kino Mali Union in z rednim filmskim programom prihaja nazaj v veliko dvorano Metropola. Pred sredo lahko v mali dvorani užijete malce populističnega Oskarjevega nominiranca, animacijo Valček z Baširjem. Pozor, film ni za otroke in tudi ni primerljiv s Persepolisom. Režiser Ari Folman se v avtobiografskem animiranem dokumentarcu poda v iskanje resnice o krvavem izraelskem napadu na palestinska begunska taborišča v Libanonu leta 1982 in razmišlja o svoji vlogi v njem. Varnostni sosvet mestne občine Maribor je v sodelovanju s Kolosejem Maribor in Zvezo prijateljev mladine v sklopu akcije Droga ubija pripravil brezplačni ogled filma Slepilo mariborskega avtorja Jana Bilodjerica, ki se bo v Koloseju Maribor odvil v torek 28. aprila ob 11. uri. Ministrstvo za kulturo vabi k prijavam na redni letni ciljni razpis za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov ter mreže art kinematografov. Predmet razpisa so sofinanciranje kinematografske distribucije dobrih, priznanih, nagrajenih art filmov ter komercialni filmi, ki niso predmet razpisa oziroma sofinanciranja, na to bodite pozorni. Poleg tega pa je predmet razpisa sofinanciranje mreže art kinematografov iz 5. člena zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi. Razpis je objavljen na www.mk.gov.si, poševnica SI, poševnica, razpisi, podčrta, pozivi, podčrta in podčrta javna, podčrta naročila. Torej na spletni strani Ministrstva za kulturo si poiščite povezavo na razpis. Nisi masa, evropska mreža mladega kina, predstavlja projekt Stvar okusa. Gre za večmedijski dogodek na temo filma in hrane v Evropi. Projekt obsega poziv za prijavo kratkih filmov, predvajanje teh filmov na italijanskem Lago Film Festivalu v juliju 2009, ter kasneje tudi objavo filmov in njihovih predstavitev na DVD-ju in v obliki knjige. Svoje filme ohrani pošlite do 15. maja, več informacij o prijavah pa najdete na naslovu foodfilms@nisimasa.com. Projekt Stvar okusa se bo predstavljal med 24. in 31. julijem na Lago Film Festivalu, kot smo povedali, na katerem bodo podelili tudi nagrado za najboljši film o hrani. Več o festivalu najdete na spletni strani www.lagofest.org. Nisi masa objavlja tudi 8. razpis za evropske scenarije. Če ste stari med 18 in 28 let in živite v eni od 19 držav s članicami mreže Nisi masa, napišite in pošljite scenarij za kratki film na temo Tabu do 31. julija. Dolžina scenarija na temo Tabu naj ne presega 20.000 znakov, 12 nagrajencev pa bo prejelo polno štipendijo za udeležbo na intenzivni strokovni scenaristični in pitching delavnici imenovani European Short Pitch. Za podrobnosti o delavnici in prijavo na Nisi masa scenaristični razpis pišite na contest@nisimasa.com. Na 3. židovskem filmskem festivalu v Zagrebu bo med 21. in 28. majem potekala delavnica, imenovana Talent Workshop z uglednimi filmskimi strokovnjaki, namenjena študentom filma in audiovizualnih umetnosti ter ljubiteljskim filmarjem in umetnikom iz Evrope. 8-dnevna delavnica bo poleg dela na kratkem filmu obsegala predavanja in praktični del, diskusije, projekcije in druge dogodke. Izbrani kandidati se bodo delavnice udeležili brezplačno, zagotovljeno pa imajo tudi brezplačno bivanje in hrano med festivalom. Častni predsednik židovskega festivala je Branko Lustik, producent in dvakratni oskarjevec. Delavnico Talent Workshop pa bo vodil Hajdrun Šlef, italijanski scenarist, ki ga med drugim poznamo tudi po filmu Sinova soba Nanija Moretija. Več informacij o delavnici najdete na spletni strani www.jff-zagreb.hr ter na naslovu talentafna.jff-zagreb.hr. Sardinijski filmski festival predstavlja mlade in neodvisne filmske ustvarjalce in njihove sveže kreativne pristope. Lansko leto so prejeli prijave iz vseh koncev sveta, med drugim tudi iz Afganistana, Irana, Koreje, Južne Afrike, Brazilije in Argentine. Letos prijave filmov sprejemajo v vseh žanrih, tematikah in formatih in to do 30. aprila in sicer brezplačno. Za več informacij in prijave prebrskate njihovo spletno stran www.sardiniafilmfestival.it. Porto 7, mednarodni festival kratkega filma, se bo odvijal med 10. in 14. junijem. Prijave sprejemajo do 5. maja, več informacij o festivalu in prijavah v Portu pa najdete na www.porto7.com, torej www.porto7.com.
Na goro žalostnega raja nekdo prihaja in odnaša srečo davne zapuščine moč neznanega duha življenja. Nekdo išče zlato runo drugje in si varuje dvorišče, da bo zavzel tiho stopnišče, postavil zid in morišče. Darfur, gora davnega raja, dokam, dokdaj naj še traja? Zakaj so naftne vrtine vredne več od človeške bližine? Džebel Mara, vulkan daljnega raja, kdo so tisti, ki grejo do kraja, kjer utihnejo pesmi in prinašajo zmaja?
Filmski klub Planet sprememb Humanitere z Marcelom Štefančičem mlajšim vabi na srečanja kluba v knjižnici elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana na Vegovi 4 začetkom ob 16.30. 23. aprila so tako vrteli film 5 pred 12. z Leonardom DiCapriem, ki je odprl lanski festival Dokma. Po počitnicah bo sledil filmski večer 7. maja še enim filmom z omenjenega festivala, Zgodba o rečeh oziroma The Story of Stuff. Zatem pa bo predvajan tudi film Smrt električnega avtomobila oziroma Who Killed the Electric Car. Več boste slišali v pogovoru s Katarino Višnar, v katerem predstavljamo projekt Planet sprememb. Ta projekt najavlja tudi učni paket z interaktivnimi vsebinami, ki celostno in zanimivo predstavlja podnebne spremembe, energetiko ter okoljevarstvo. Vsebuje DVD z učnimi vsebinami in DVD filma 5 pred 12.
Ja, torej filmi, ki spreminjajo svet, je filmski klub, ki smo ga zasnovali znotraj projekta Planet sprememb v Ljubljani. To je pač ena dejavnost, ki jo Humanitera letos izvaja pač skupaj z Molom kot sofinancerjem. In smo si zamislili, da bi pravzaprav mlade povabili k ogledu filmov, ki se z različnih zornih kotov nekak naslanjajo na podnebne spremembe. Torej, gre za podnebne spremembe kot take, gre za, ne vem, materializem sodobne družbe in potrošništvo kot tako, potem gre za nafto, za korporacije, za to, kakšne vire energije uporabljamo, kakšno hrano jemo. In pravzaprav mislimo, da smo kar uspeli na tako zelo fajn celoto različnih filmov oblikovati skupaj v sodelovanju z Marcelom Štefančičem, ki je pravzaprav moderator teh naših srečanj. Srečanja so pa odprta, glede na to, da je bil odziv res fantastičen, so odprta tudi za pač vse, ki bi jih ogled teh filmov kakorkoli zanimal.
Torej, pred nami je in se bo vsak hip začela odvijati epizoda z naslovom Eminenca.
Dober večer, bratja. Kako ste? Zbrali ste se, vidim, v velikem številu. Bratje, fanči, gospod profesor.
Da.
Stopimo si skupaj in si podajmo roke. Milan, Marjan, Boris.
Fantje, pejmo, pejte bližje, obkrožite Eminenco.
Stopite sem, kajti moje srce je polno ljubezni in ognjenega dima. Prosim, povejte mi, govorite mi o sebi. Slijte svojo dušo v mojo. Premešajmo se. Premešajmo se. Milan, Marjan,
fantje, povej. Lepo gumno. Lepo gumno.
Gospod profesor, povejte nam, kako se počutite.
Torej, eminenca, krasno mi je pri duši, ravno ker sem pred kratkim opravil nalogo, ki ste me bili zadali. Torej, uredil sem korespondenco in otvoril današnji večer.
Ste se botnili v glavo?
Sem, eminenca.
Izvrstno, izvrstno. Kako se počutite?
Bajno, bajno, ekscelentno, res. Bolje se ne bi mogel, mogoče temu tudi zaradi, tako zaradi te polne lune danes, kaj ti vzdušje je neverjetno mirno. In prav je tako, kaj ti naj bo, med nami se namreč nahaja tudi novinec, ki sem ga srečal spodaj.
Nisem ga opazil, kje pa je?
Tamle v kotu, v temi, seveda. Še dvomi, še
Dober večer, mladenič. Stopi bliže.
Nic se ne bojte, nic se ne bojte.
Kdo ga je pa pripeljal?
Jaz, eminenca.
Vi, gospod profesor.
Ko sem prihajal...
Izvrstno.
Da. Previš je slonil izgubljen ob svetilki, pa sem ga povabil gor, seveda dvomi še in... Ne verjame v stvar.
Ampak vidim, da si je že obril glavo.
Da, to je pač storil na prigovarjanje fanči, zdaj veste, kakšna
potem je. Potem skoraj da ne moremo več govoriti o dvomih. Mladenič, razumite moje besede. Vrzi v ogen vse, kar imaš. Tudi čevlja. In ko ne boš imel ničesar več, niti mrliškega prta ne, se vrzi nag v ogen.
Bravo, eminenca! Bravo!
Kako ne, gospod eminenca, lepo povedati.
Res, korekten govor.
Ja.
Korekten.
Gospod eminenca, a veste, kako sem vesela zdaj, ki ste prišli. Prav sem se tako. Veste, en prepir smo imeli, no jaz pa nisem nezadovoljna s tem ta mladim, ta novim, ki se je zdaj jih nam prišel. Sej najprej mi je bil simpatičen, nič ne rečem, ampak pa je pa kar nekaj začel ugovarjati gospodu profesorju. Pa sem pa kar nekaj govoril, da se ne strinja, kaj, a veste, da me je pa malo pogresel, pa še malo preveč.
No, fanči, pretiravo se vida.
Fanči, pusti človeku, da izpove svoje dvome.
Da, da, res.
Marjan, pristopi in povej, kako ti je butanje pomagalo v tvojem privatnem življenju.
Ja, kakor bi rekel, to je bilo... To je kar, to se je kar, kar bi odsekal, kar bi odsekal.
To se pa mora
dvomil sem, kakor sem mogel sem dvomil, z vsem svojim, telesom, z dušo in z mojim organom. Glavnim organom, mi rečemo organom, organ, mislimo z organom, mi mislimo prispodobično glavo. Torej, kar bi odsekal. Jaz sem čist drug človek, jaz se ne spoznam več, mama me ne spozna, oče me ne spozna. Jaz nam nimam prijateljev, je čist sam na tem svetu, pa sem nezadovoljen. Srečen, kukor leke, juhuhu, tak, da bi se kar požel od vesele, tak sem, res, res, verjente mi, faktično res.
Slišali ste odlomek iz legendarne radijske igre oziroma tudi filma Butenskala. Sledi pogovor z Mihom Kovačem, odgovornim urednikom Radija Študent, v obdobju nastanka radijske igre in filma Vojno stanje na Radio Študent, ko so dejansko sodelavci Radio Študent za teden dni zasedli radio in snemali radijsko igro.
To je v bistvu kar komplicirano vprašanje, ker takrat je bil pač en čist drug čas kot zdaj. Takrat smo pač živeli v Jugoslaviji, ko se je zdelo, da sta Jugoslavija in socializem še večna. Hkrat se je v tedanji državi začenjala kriza, to je bilo eno leto po kosovskih nemirih. Takrat so se začeli tudi počas pojavljati v Srbiji že zametki gibanj, iz katerih se je potem razvilo pač Miloševićevo gibanje. Hkrati so predvsem v Bosni takrat nekateri, tisti, ki so vodili komunistično partijo oziroma Zvezo komunistov Bosne in Hercegovine, bili zelo trdoročni, da tako rečem, skratka zagovarjali so neko trdo varianto komunizma. Po drugi strani smo pa mi v Ljubljani takrat, ko smo delali na Radiu Študent, živeli v eni prav posebni intelektualni atmosferi. To je bil pač čas, ko je v Sloveniji z vso silo plusknu punk, po drugi strani je bil tudi čas ene zelo velike intelektualne odprtosti, ki ga iz današnjega zbornega kota v bistvu težko razumeti. V tistem času smo ogromno brali, ogromno razmišljali, odkrivali nove intelektualne svetove, ki jih takrat v Sloveniji ni bilo. Skratka, vse skupaj je nekako vrelo in brbotalo in kuhala se je neka juha, iz katere ni bilo čist jasno, kaj se bo iz nje skuhal. In to vojno stanje je v bistvu eden od stranskih produktov te juhe. V tem radijskem programu, v tem projektu smo nekako, se mi zdi takrat, izrazili, kaj pa vem, kako bi se temu rekli, na vrste sarkazem in ironijo do tistega, kar se je v Jugoslaviji dogajalo. Hkrati smo se mogoče tudi malo že poigravali z idejami o samosvojitvi, ker takrat je Radio Študent pod vodstvom nadpolkovnika Kovača razglasil samostojnost v tedanji Jugoslaviji, se tako rekoč odcepil od vsega, kar se je takrat dogajalo. Tako da, mislim, kup enih stvari se je pač počeli in v tem projektu se res zrcalijo nekako vsa trenja tistega časa. Bil je pa zelo drugačen čas, ne, to tudi današnjega zornega kota je težko razumeti, da je bil to čas, ker ni bilo interneta, ni bilo mobilnih telefonov, pisali smo na pisalne stroje svoje oddaje in svoje članke, Radio Študente oddajal 4 ure, če se prav spomnim, na dan pa 8 ur čez vikend, mislim, da od 11 do 3 čez dan, pa od 8 do polnoči čez vikend. Tako da to je bil res čist neka druga zgodba, ki jo je težko razumeti z današnjega zornega kota.
To pomeni, da ste vi v tistem času 4 ure na dan zasedali Radio Študent ali pač tudi čez to obdobje?
Ne, mislim, takrat je bil pač, mi smo takrat živeli čist, kot ljudje smo živeli čist normalno življenje radijsko, ne, kar pomeni, da smo v glavnem cele dneve viseli na radio in se pač zabavali na svoj način. To vojno stanje se je videlo predvsem iz programa. Mi smo imeli pač poročila, takrat smo imeli enkrat na dan poročila in ta poročila so bila pač zgolj poročila o tem, kaj se dogaja na radiju, ki je bil zaseden. Imeli smo pa tudi kupenih oddaj, ki so verjetno zginile z obličja zemlje, z arhivskimi trakovi, ki jih najbrž tudi ni več na radiju z tistega časa.
Ja, nekaj teh radijskih iger smo odkrili, pa odkrili smo tudi video posnetek vojnega stanja na RŠ. Rekli ste, da ste sodelovali tudi pri snemanju tega večerca, no, kolikor je zdaj znano, traja posnetek 85 minut, nekje do 90. Mogoče še pač pojasnite, na kak način je prišel do tega posnetka in v kakšni obliki?
Po mojem mora biti to nekaj na smrt dolgočasnega z današnjega zornega kota. Takrat je pač Slavko Hren prišel na idejo, da bi iz tega naredil televizijsko oddajo in smo pač nekako zmašili skupaj nekaj podobnega kot na radiju. Mislim, da smo angažirali Danico Simšič za špikarko pa Lidijo Hren, in v bistvu uporabili in predelali tiste tekste, ki smo jih imeli za vojno stanje na radiju Študenče za televizijsko vdajo. Ne spomnim se čisto točno, kako je bila ta stvar predvajena takrat, mislim pa, da v poznih nočnih urah.
Mislite?
Na televiziji.
Aha, torej ja. Ta posnetki. V več nadaljevanjih ali v eni celoti?
Ne, mislim, da je bilo to predvajeno v eni celoti. Ampak moram reči, da se tega ne spomnim najboljši, kaj je bilo s tem. Mogoče bi se Slavko Hrenvec spomnil, ki je režiral to.
Ja, on nam je pomagal ustakniti te arhivske posnetke, ki so zgledali že kar dragoceni, ker ne obstajajo nikjer drugi. Uh-huh. Sicer pa me zanima, ali ste se vzorovali po Orsonu Wellesu in njegovi legendarni radijski igri, ki jo je potem tudi upodobil, ali ste v bistvu sami prišli na to idejo?
Ja, za Orsona Wellesa smo vsi vedeli, jasno, ne? Ampak hkrat nam je bilo pa tudi jasno, da ne bomo nobenega prepričali, da je res neko vojno stanje na radiju Študent. Bolj nam je šlo za to, da smo pač na ta način se šli neko metaforo tega, kar se je takrat dogajalo v Jugoslaviji, da smo pač bili, da smo tudi na ta način poskušali analizirati in razumeti takrat tisto, kar se je pač dogajalo z Jugoslavijo. In to smo pač počeli na nek svojski način, ki ga se tudi sami, po moje, nismo čisto dobro razumeli, ampak razumela ga pa tudi ni tedanja policija in zato smo imeli pred njo kar dober mir takrat.
A so se kasneje kaj odzivali, ko so dojeli vsebino?
Ne. Ta projekt je šel relativno mirno, bilo je sicer nekaj političnih debat na to temo, se spomnim, da smo se mogli hoditi na univerzitetno konferenco z SMS, pa nas se za tedanji se zadele nekaj zagovarjati zaradi tega, ampak ni bilo nič radikalno drastičnega. Bistveno manj drastične so bile stvari, kot v kakšnih drugih primerih.
So bili tudi kakšni odzivi na ta posnetek, ker kolikor vemo, ko smo raziskali, je bil narejen za znanstveno-fantastični festival, ki je takrat potekal v Cankarjevem domu?
Moram priznati, da se ne spomnim. Pa glede na to, da se ne spomnim, najprej te odzivi niso bili nič posebenega.
Torej, mogoče še pogled na malce pred tem obdobje. Torej, mi zdaj poskušamo vojno stanje prikazati tudi skupaj z Butnskalo. Uh-huh. Se vam zdi, da je to nekako šlo iz tega kreativnega duha Butnskale, ki je po besedah ustvarjalcev takrat imela sicer manjši odziv kot kasneje, ampak je sedaj seveda znana kultna in radijska igra in film.
Če sem čisto skriti bilo stališče radijskega medija, je bila Butnskala seveda bistveno boljša kot vojno stanje, zato ker sta bila pač Emil Filipčič in Marko Derganc, ki ste jo naredila, sta bila pač izjemna glasova, ne? In sta znala res narediti neko zgodbo iz tega. Nam se je res bolj šlo za neke družbeno-kritično politične analize sociološke tiste družbe kot za kaj drugega. Je pa vse to seveda zraslo z istega intelektualnega okolja. Veste, to je res, mislim, takrat je bilo pač tako, da Radio Študent je bil res vse od panka, ki ga je vodil Igor Vidmar, do tega, da je recimo ob jutrih tja na kavo prihajal Slavoj Žižek, ki je živel v Rožni dolini in je bil takrat zaposlen na marksističnem centru ZKS in je pač na poti v službo se na kofe ustavil in povedal par pametnih v Heglu, ki jih je pač po noč prebral in napisal. To je res pač nek čas, ki se ga je težko predstavljati za našega zornega kota.
Kako bi pa vojno stanje izgledalo danes, če bi se izvajalo?
To me pa preveč vprašate, ampak najbrž bi bilo na internetu. najbrž bi probali kaj spletnega okupirati, ne pa kaj radijskega.
Oziroma vsaj uporabili ta medij.
Ja,
prav lepa hvala za ta pogled v skoraj da neprecenljivo zgodovino Radio Študent.
Jaz pač na to zgodovino radija, v bistvu je tukaj obstojil v slovenski zgodovini na lukna, ne, ker eno tako splošno sprejeto mnenje je, da se je pač demokratizacija v Sloveniji začela z novo revijo pa z tem, kar je mladina počela. Ampak v resnici je pa po mojem spominu, saj za prvo polovico 80-ih let bilo tako, da je bil Radio Študent bistveno bolj pomemben zato, ker je bil kot radijski medij v bistvu do neke mere pod manj strogo kontrolo tedanjih oblasti kot tiskani mediji, ker je pač kot radijski medij ne, v radijskem mediju sledina ostanejo, ne, beseda gre pač v zrak, zato smo si lahko bistveno več prvošli na radiju. Ne, moram reči, da me včasih zelo žal, da se nada teh oddaj in tistih programov iz prve polovice 80-ih let pa z konca 70-ih rekonstruirati.
Temno zvezdo sva posnela Božo in Saška, saj pravkar v Kinodvoru poteka predstavitev Budenskale in vojnega stanja na RŠ. Vabljeni v Kinodvor.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.